Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antila Insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 29 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Auscultantoi, la skipo de la Esperanto redakcio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la dekvina de decembro 2019. Kiel vi scias, estas Zamenhofa tago. Hodiaŭ ni havos specialan elsendon dediĉitan al Zamenhofa tago, kaj pro tio ni invitas vin resti kun ni dum la venontaj 12 minutoj. Aŭskultantoj, kiel ĉiu dimanĉo ni ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohco.cu/EO. Alia ebleco aŭskulti nian elsendon estas ĉe la kanalo en YouTube de Mario Ruiz Carel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia amiko Roberto Por. Al ĉiuj ni dankas pro la subteno. Kaj nun ni invitas vin ankaŭ sekvi nin en la sociaj retoj, ĉe Twittero kaj Facebooko. Ni atendas viajn mesaĝojn je Twittere, je Facebooke. Helpu nin montri, ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Kaj nun ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton,
miseron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj geaŭskultantoj, kiel dirite, decembro estas aktiva monato por la Esperanto-komunumo. Esence, ĉar ni havas la okazon omaĝi la iniciatinton de la lingvo kaj ties movado. Ĉijare estas ronda datreveno de la naskiĝtago de Zamenhof, kaj tiucele Universala Esperanto-Asocio dissendis mesaĝon kaj alvokon tiucelan. Ni resumos ĝin al vi, ĉar nia skipo en Havano kompreneble ankaŭ faras sian kontribuon, kaj speciale ĉar la kuba esperantistaro ĝin festas precize en tiu ĉi dimanĉo. La jena teksto estis dissendita de Renato Corsetti por la laborgrupo de UEA zorgantoj pri informado. Lazaro Ludovico Zamenhof naskiĝis antaŭ 160 jaroj. Li iniciatis la internacian lingvon Esperanto, ne ĉar li interesiĝis pri lingvoj, sed ĉar li interesiĝis pri paco. Kaj paco povas ekzisti kaj daŭri nur se ĝi baziĝas sur justeco kaj egaleco inter homoj, homgrupoj kaj popoloj. Surbaze de tiu ĉi valoroj, la internacia lingvo Esperanto travivis unu el la plej sangaj jarcentoj de la homa historio, la dudekan, kaj ankoraŭ luktas por ĝeneraligi tiujn valorojn. Fakte la mondo en la lastaj 160 jaroj kerne ne ŝanĝiĝis: maltoleremo kaj perforto, deziro regi aliajn popolojn kaj perfido al sia grupo por ricevi avantaĝojn de la regantoj estas tre nuntempaj problemoj. Tio bedaŭrinde ofte prenas la formon de milito kun amasa mortigado de homoj aŭ de trudataj ekonomiaj limigoj, alivorte de trudata ekonomia malprogreso de la trafikaj landoj. Religioj, kies kunlaboron Zamenhof alvokis dum la tuta vivo, nun estas uzataj kiel ilo por dividi kaj militigi inter si homojn. Ĉu ni devas akcepti tiun ĉi situacion? Ĉu ni devas pensi, ke per la inteligentaj telefonoj komenciĝis nova epoko, nova civilizo, nova mondo? Ne. Ni ne devas kaj ne povas. Kaj ni devas serĉi aliancanojn por vere plibonigi la mondon en la kampoj de paco, ekonomio, kulturo kaj homa feliĉo. Kial indas omaĝi la Zamenhofan idearon? Kial ni devas serĉi aliancanojn por vere plibonigi la mondon en la kampoj de paco, ekonomio, kulturo kaj homa feliĉo? Se ni rigardas ĉirkaŭ ni, nur la organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj emus fari ion tian, ekzemple per siaj 17 celoj de daŭripova evoluigo. Tiu organizaĵo, kiu ĉi-jare festas sian 75 jariĝon, neniam atingos tiujn celojn se ĝi restas kaptita de registaroj, kiuj vorte laŭdas tiujn celojn kaj fakte malhelpas la atingon de ili. Estos necese apogiĝi sur la kelkaj progresemaj registaroj en la mondo kaj sur la homoj, kiuj deziras pacon, progreson kaj feliĉon. Estas tempo por Unuiĝintaj Nacioj aŭskulti la homojn kaj fari siajn la idealojn de Zamenhof. Ili estas pli aktuale gravaj ol iam ajn antaŭe. Ne hazarde, UEA, la monda organizaĵo de la parolantoj de Esperanto, dediĉas al tiu temo sian mondan kongreson en Montrealo en 2012. Uno, sed de kvinjara, dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo. Kaj jen saludvorto de Universala Esperanto-Asocio. Festu la Zamenhofan tagon kaj poste subtenu la provojn plibonigi la mondon fare de la Esperanto-movado kaj de Unuiĝintaj Nacioj. Estimataj geaŭskultantoj, kaj nun ni volas ankaŭ memorigi vin, ke precize en tiu ĉi semajno fino okazas En la orienta urbo Baracoa, en la provincia Guantánamo, la Zamenhofa Metiello, organizada de la Grupo de Esperanto en Guantánamo, parto de Cuba Esperanto Asocio. La evento arigas esperantisto en el tuta lando, kiui cune rencontillas por pripensi la Zamenhofan movadon, ancao por actualigi la idearon de Zamenhof, cae pliconatigi cun ci, cae compreneble por lerni esperantumi, jui excursion cae culturum. Nome de Radio Havano Cubo, ni salutas la partoprenantoen en la Zamenhofa metiejo, quius sias ec de la 12 de decembro cae finillos ci 16 de decembro en Guantánamo. Coyen nia musica propono. Temas pri la canto Ludovico, voce de la Italo Gianfranco.
Venis al congreso sur la iaco del castello. Scandala impreso, certo diso estiste, mi cestis la inauguro, con la stella parolata, farano placenta puro, sbarmis granda ospedale, Ludovico ne florum vitrini, progressadas esperanto, malgrau la foris de vi. Arde al cursi de comitato, la città di Arde, giù la vostra cava stata, chi è veterano, fine chiaro idea gara, non bisogna si portare un po' che claro parola, Ludovico ne floru vitrini, progressata esperanto, malgrado la fuori de lì. Pri la celo in congreso gravas tam, pri il testo de torikis, pri mirinda patteni, se congreso ni trafikis, char la anglan usis li. Ludovico ne floru vitrini, progressadas de esperanto, malgrau la fori de vi. La urbestro parolaris president, sed amuso estis estro nur virino visercian, mi comprenis en finfino che nun estas voi, che decidis il terino, iri voion de la gioi. Ludovico ne floru vitrini, progressadas esperanto, malgrau la fori de vi.
Estimatei geoscultantoi, kiel parto de nia omaggio al Zamenhofa Tago, ni volase dedici momenton al literaturo, sed lige al la vivo cae agado de Ludovico Zamenhof. Yes, ni volas paroli pri la proverbaro esperanta, memoru che gi estis eldonita de Staffeto, kiel beletrai caieroi. Tiu ci verco, kiel mi havas ce mane, estas dua eldono de proverbaro esperanta. Antau parolo estas de Marco Fabianovic cae Lazaro Ludovico Zamenhof. Ni volas legi fragmenton de la enconduco farita de Zamenhof mem. En la iaro 1920, tiel scrivas Zamenhof, mia carmemora patro comensis la publicigadon de quarlingua fraseologio proverbaro, super quiu li laboris cun amo en la dauro de longa tempo. Ĉar li esprimis la deziron ke lia verko, krom la partoj rusa, pola, franca kaj germana, enhavu ankaŭ parton esperantan, tial mi prenis sur min pretigi tiun ĉi parton, kiu estis eldonota poste kune kun la partoj en la aliaj varlingvoj kaj provizore komencis eliradi per apartaj kajeroj. Tio estas paralele al la kajeroj varlingvaj, sur la titolo Proverbaro Esperanta. Bedaurinde mia patro mortis, kia nur duono de lia verko estis eldonita, la elirinta e cayero y esta ricevebla y che la firmo Moller que Borel en Berlín. La manuscrito de lia tuta verco estas finita, sed el doni civin vin parto de la verco en la nuna tempo estas malfacile. Tiel mi decidis, antavol la tuta verco povos esti el donita, el doni almenau aparte la parton esperanton. La gis nun ancora ne publicigitan lastan parton de la proverbaro esperanta, mi publicigas nun en la revuo, cae poste la tuta verco eliros en formo de aparta libro. Pretigita che il parto de verco in lingua, la proverbaro esperanta estas arrangita laula alfabeta ordo de tiu parto, quiu en la dirita verco estas prenita kiel baso, la parto russa. Sed porque oni povu facile trovi la proverboen, tractanta in pricia desirata temo, la launhave dividita i gruppoi da proverboi estos nun numeritai, cae en la fino de la verco estos presita alfabeta registro de temoi, un montro della numero in sub cui ogni povas trovi ci un apartan temum. Do, tia maniere, Zamenhof es prescrivis kiel ocasis tiu ci laboro cae kiel li ordigis gim. Sed mi inciatus aldoni ancao frasoen de Gaston Waringen pri tiu ci verco. Li diras, la historio de tiu ci verco estas curiosa. La patro de nia maestro comensis en 1920 eldoni per caieroi compilajoin quiuin li sendube de longe pretigis, gi aperadis en la necutima formato, tio estas 21 centimetroi, sub la titolo parallela, russa pola franza germana, fraseologio. Do, tiu sci estis la origino de tiu sci laboro, tiel racontas Varien. Li ancao diras, la propre diritae proverboi precipe nen interessas, char ilia redactado presentis gravaen problemoin. Ne estas io facila imiti arte la productoen de la popola cervo. Audoni al frasoi, en tute nova lingvo, la patinon de la jarcento. Zamenhof besonis tutan sian lingvan intuition, sian poesian sentemon por successi. Cae li mirinde successis. Plei multe liae proverboi tui fixigas in la memoro, impresas vasau ili existus deciam. Effective, li siis lerte imiti la ritmon de la alilingvae proverboi, tiam ritmon, quiu same kiel en la bibliae versoi, estas prescau cian duopa. Vidas oculo, sed mano ne trafas. Se vi faros vin sciaffo, la lupoi vin mangio. Cie timo, tie ponto, unu orienten, alia occidenten. Fluis su lipoi, sed buscem ne trafis. Pli cara estas cap, ol ciap. Vivon travivi estas art malfacila. Caido tia maniere Varien parolas pri la verco de Zamenhof, cae li aldonas elaste. Tiu vorta el trovemo, tiu delicata orelo, tiu stil maestrezzo permesis al Zamenhof fari el sia proverbaro veran chef vercon, tro malmulte conatan, cae ne suffice sciatatan. Caido tia maniere mi volas audiau omagi la vercon cae la vivon de Lazaro Ludovico Zamenhof en la 160 datreveno de lia nascigio. Ancau, conante lian vercon, studante lian literaturan agadon, liain traducoin, tiel ni omagios lian vivon cae vercon. Estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Ascoltantoi, ni proponas al vi daurigi la temon de renovigeblai energifontoi, lige alla postuloi agi concrete por safgardi nian planedon de la sekvoj provocatai de klimatŝanĝiĝo, temo kiu estis denove debatita en la ĵusa pin-kunsido de la medio okazinta en Madrido. Kiel dirite en nia pasinta elsendo, Kubo diversigas siajn energifontojn, ni parolos pri la entreprenita en agoen por redukti la uson de fosiliae brulajoi, tio estas per pli bona uso de suno kaj vento se le al produktado de energio. Sendube, la usado de puraj energioj estas unu el la vojoj por tiel nomataj evolulandoj progresi sen damaĝi la medion, temo tre aktuala en la nuna epoko, kiam la media krizo provokas gravajn sekvojn en la sano de nia planedo. Kubo travivas ekonomian sieĝon flanke de sia norda najbaro, kio estas amplekse denuncita de la insulo, ĉar nia lando kaj ties civitanaro alfrontas ekonomian militon en paca epoko. Spite al tio, dum la lastaj dudek jaroj, la insulo laboradis por iom post iom redukti sian dependon de petrolo kaj krudaĵoj elĉerpeblaj. Diversaj energifontoj estis kaj daŭre estas evoluigataj en la insulo. Kiel dirite, per uso de sun kaj venta energio, danke al kreado de enormaj fotovoltaj kaj eolaj parkoj, kaj krome ankaŭ estas konstruataj mini hidroelektrejoj, kaj oni profitas el biomaso. Kiel evoluas tiu ĉi programo? Antaŭ nelonge oni anoncis la konstruadon de la plej granda bioelektrejo de la tuta lando kun kapacito por generi 62 megabajton. En tiu ĉi programo helpas nian landon Ĉinion. Ĝin oni konstruas en la sukerfabriko Siro Redondo de la centra provinco Ciego de Ávila. Tre baldaŭ tiu ĉi bioelektrejo eklaboros. Tiamaniere ĝi kontribuos al la nacia elektrosistemo kaj al ŝparado de brulaĵoj. La termino biomaso signifas biologian mason, tio estas kvanto da viva materio produktita sur la tersurfaxo aŭ pro specifaj organismoj. La termino estas ofte uzata en debatoj rilataj al la energio de biomasa, tio estas energia brulaĵo, kiu fontas rekte aŭ nerekte el biologiaj rimedoj. Ĝi devenas ekzemple el ligno, agrikulturaj reziduoj kaj sterko. En Kubo la nova bioelektrejo funkcios pere de sukrekanaj reziduoj, nomataj bagaso. Ĝi restas post la uso de la sukerkano, kies suko estas uzata por produkti la sukeron. Tiu reziduo rolas kiel brulaĵo. Kiam finiĝas la sukerkana rikolto, oni povas uzi kiel brulaĵon alian planton, kies nomo estas marabuo. Do, en Kubo ĝi signifas spezzo el mimoso, origina el Afriko, kiu rapide crescas kaj formas nepenetreblajn arbarojn. Gia ligno estas malmola kaj tre utila por fari karbon. Per tiu kaj aliaj similaj projektoj, Kubo aspiras pliigi la uzon de renovigeblaj energifontoj en sia infrastrukturo de elektra generado al 24% ĝis la jaro 2030, kaj laŭeble iom pli. Estimataj aŭskultantoj, kiel vi scias, historio estas tre interesa fako, kaj pro tio ni proponas al vi bildon pri niaj historiaj memoroj. Sendube por kubanoj, la historio daŭre rolas pilieron por rigardi la nunon kaj la estontecon. Multaj kritikas la rolon de historio en la nuntempa vivo de nia lando, sed, kiel konfirmas historiistoj kaj fakuloj, instruistoj, pedagogoj, historio estas ankaŭ parto krei kaj konstrui la propran identecon de nacioj. Pro tio, estas ankaŭ konate, ke en la nuna epoko la ideologio estas forta batalkampo kaj la teoriuloj de la imperiismaj potencoj celas ke la novaj generacioj forgesu pri si mem, pri sia identeco kaj historio. Por Kubo, historio alprenas ĉiutagan rolon. Kiel? Multaj ne komprenas ke la historio de nia lando daure estas forte signita de pasintaj faktoj. Kiel finiĝas la hispana koloniado kaj kiel komenciĝis la usona novkoloniado en la Kuba insulo, tiu estas temo daure aktuala, ĉar tiu historio celas ripetiĝi. Pro tio, oni ne povas forgesi ke en la jaro 1898 La milito cuba-hispana prescau alvenis al fino pos multai iaroi da sinsecvai bataloi. La cubanoi jam havis pli avantagiaen positioi, cae la venco estis proxima. Tamen, Usono, nia norda naibaro, jam havis plurain posedagioen en la sucera industrio, cae multai interesoi allogis ilin pri la estonta colonio. Do, en tiu tempo, industrio sucera estis la sola industrio quiu existis en Irlando, cae tiel dauris dum la venontai giardecoi. Tiel, la usona armeo decidis interveni la militon sub la pretexto helpi la cubanoin contra la hispanae coloniistoi. Tamen, la realo estis tute alia. Quio casis? Do, la usona registaro rapide haltigis la malfortan hispanan armeon cae ne agnoscis, aliflanque, la registaron de la Cuba Respublico en armiloi, quiu jam estis solida. Oni eĉ malpermesis la cubanoen eniri en la urbon Santiago de Cubo, quiam finigis la milito cae ocasis la hispana capitulazzo. Do, tio signifas que la milito finigis quian ambau potensoi, tio estas Hispanio cae Usono, decidis suscribi paxan interconsentum. Gi estas conata kiel Tractato de Pariso. La subscribo ocasis la decan de decembro de la iaro 1898. Cae per tiu ci Tractato, Usono ricevis absolutam controlon sur la insulo Cubo, Porto Rico cae Filipinoi. En tiu ĉi historio estas grava la jaro 1901, kiam la Senato kaj reprezenta ĉambro de Usono aprobis nomatan amendon Platt, kiu surpapere rajtigis suverenecon al Kubo, sed establis plurajn barojn al vera sendependa regado. Ĉar nur kiam la Usona Kongreso tion permesus, la nova registaro, oni diru Respubliko, povus entrepreni gravajn decidojn. Aliflanque, la amendo postulis que la Cuba registaro devos lui al Usono la necesa enteroin por construi milita invasoin en certai puntoi difinotai la convene decidota de la Usona presidento. Compreneble, la cubanoi malacceptis la menciitan amendon, sed pos plurai plendoi la armea retirigio Usona estis condicita al accepto de la nova amendita constitucio. En tiui malfeliciae circunstansoi, la 12 de maio de la iaro 1902, Cubo ricevis, depos tri iara milita controlo Usona, la formalan sendependetson controlitan de oligarchio dependa de la decido de Washingtono, quio facte igis la insulon nova colonio de Usono. Oni dire, nov colonia respublico. De tiam sinsekvis plurai registaroi corruptai cae plurai intervenoi Usonai, quies misio estis pli cae pli transdoni la landa in ricciagioen al frendai interessoi.
Cae gen la fino, cun granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro Garcia, nia redactorino Marixa Gutierrez, c'è la microfono Ariadna Garcia cae mi, Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo. Gis baldao.